dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Diretta minn fuq it-tsuntir tal-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Loreto Fajnsejla minn Alelio Spiteri nilqek għal din ix-xandira diretta tal-Purċissjoni b'Ġesu Ewkaristija mat-toroq tagħna ta' Għajnsilem. Nista' ngħidlek li hawnhekk fuq it-tsuntir iż-ziffa friska l-lejla qiegħda turi ftit snina u huwa ftit tal-frisk, però hawn ħafna u ħafna nies preżenza sabiħa anke ta' fratelli li qegħdin jakkumpanjaw il-Purċissjoni. Għanna il-fratelli tas-Santissimu Sagrament bil-Mozzetta tal-Ħamra u dawk tal-Madonna tar-Rosario bil-Mozzetta tal-Bajda. Għanna wkoll il-Piccolo Clero l-Abbatini, iż-żewġ seminaristi John u Samuel, imbagħad għanna sitt irġiel illi qegħdin iġorru il-baldakin. Taħtom għaddej l-Arċipriet b'Ġesu Ewkaristija illi wkoll ser jakkumpanja il-Purċissjoni talb u koll illi ser isir. Għanna ħafna u ħafna nis illi u koll edin għawnek illi sejrin jakkumpanjaw l-ġesu Ewkaristija permezz tat-talb. Jiena u koll nistiednek biex int minn ġewwa darek tinaqat miegħi għal din il-mixja. Int li qiegħed id-dar u jiena illi ser noqgħod fuq it-tsuntir minix ser nimxi, maħniex ser nimxu, pero permezz ta' Radio Lauretana sejrin namlu din id-dawra tagħna ma' Ġesu wkoll. Għalhekk nistiednek biex tibqa' miegħi u jekk tixtieq twassal xi talb, għamel fit kuraġġ u ċempel fuq 2156-69-65 216-6965. Jekk għandek il-mobile u tixtieq tibgħat talba permezz tal-mobil tiegħek, l-SMS number huwa 79-56-69-65. Fil-waqt li jekk int qed issegwina permezz tal-kompjuter kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll barra mixtutna, tista' tingħaqad miegħi permezz ta' email fuq info@radiolauretana.com. It-tekniku tagħna Christian qiegħed propju fl-istudio numru 1 biex jilqa' telefonata il-messaġġ jew l-email tiegħek. Hawnhekk il-ħabiba tagħna Bernardet qed tmexxi it-talba tar-Rosario illi ser takkumpanja lis-Santissimu Sagrament madwar it-toroq tar-raħal. Kemm ħaġa sabiħa dil-Purċissjoni fl-ewwel tas-sena, sena ġdida, Ġesu ħaj fl-Ewkaristija jgħaddi mit-toroq tar-raħal tagħna. Ibirek lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Ibirek id-djar tagħna. Ibirek lilek marit li qiegħed id-dar. L-anzjani li ma tistax toħroġ. Int li minħabba li int impenjat jew impenjata fil-kura tal-anzjani jew tal-marit ma tistax toħroġ, ma tistax tingħaqad magħna. U allura Ġesu xorta jaf bik, jien forsi ma nafx bik. Imma l-mulej Ġesu jaf min int, jaf x'għandek f'qalbek u għalhekk illum iftaħlu l-bib, ħalli jidħol f'qalbek fil-bidu ta' din is-sena l-ġdida 2010. Nsellem lilek, Aziz Emigrant, illi forsi tant tixtieq li tkun magħna u li fuq il-websajt tagħna permezz ta' Church Webcam tista' tara l-artal u l-korsija tal-Knisja iktar il-qudiem kil bambini rid tkun tista' wkoll tara din il-pjazza li jiena qed nara bajnejja u nipprova mpinġi dak li qed nara bikliem ħalli anke int ukoll tieħu sem sħiħ magħna. Mela, fil-waqt illi Ġesu għaddej, jien ukoll ser naqsam miegħek xi talb illi nixtieq illi minn darek taqsmu miħaj inti u koll. U l-ewwel li se nagħmel hija vista lil-Ġesù f'dan is-skiet u f'din il-ħemda widejn widen tajt għall-ħemda tal-qalbi. Nas iksirt li biex inżurek o Ġesù maħbub ta' qalbi. Lej kitiru ħsibijieti bruħi u qalbi niġi ħdejk. Hawn quddiemek fl-ostja mqazza nadurak mixħut f'riġlejk. Kemm nixtieq Ġesù li kelli l-qlub kollha tal-bnedmin sabiex kollha nofrihomlok fejn tinsab waħdek f'dan il-ħin. Hemm nofrilek bl-akbar ħeġġa ta' tant qlub li abbandunawk imħabbithom biex impatti tant uġieħ li s'issa tawk. Kemm ukoll nixtieq li kelli ta' tant qlub ħeġġa u tjubija li qegħdin f'din il-lejla quddiemek jadurawk fl-Ewkaristija. Floktant bruda tal-qalb tiegħek imħabbithom jinnofrilek o Ġesù bħal ħaġa tiegħi jien nagħtiha kollha lilek. Magħhom lilek bruħi kollha fl-ostja mqazza nadurak bit-tifħir tagħhom imdawwar f'kull artal nixtieq narak. Kemm nixtieq li s-saltan dejjem fl-Ewkaristija renju tiegħek jagħtuk qima l-bnedmin kollha marbutin bl-imħabba miegħek. Il-ġurnata qiegħda toqrob, l-hemm u l-ferħ tagħha nofrilek. Kull ma għamilt fiha birku biex bih nagħti glorja lilek. O Ġesù, mill-ġdid inkompli dan in-nas li ksirt għalik sabiex nagħti mistrieħ lill-ġismi qalbi imqajma tibqa' fik. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema għegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U qalb imqazza ta' Ġesù, jiena nadurak, narfek u nistqarrek bħala kreatur u sit ta' kollox. Mixħut quddiem it-tron tal-Majestà tiegħek, flimkien mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha ngħidlek, kun imbierek o Ġesù. U fix-xejn tiegħi flimkien mal-anġli li qegħdin jagħtuk qima madwar dan it-tabernaklu insellimlek u ngħidlek o Ġesù, għamel li jiena naraf b'xi mod il-ġmiel u l-qdusija tiegħek. U qalb imqazza ta' Ġesù, jiena nemmen li inti hawn quddiemi taħt ix-xbijat tal-ħobs ikkonsagrat. Kienet ix-xurtjata o Ġesù il-qaddisa tiegħek Margherita Marija li semet minn fommok dan il-kliem. Nar ġejt nitfa fuq l-art u ma nixtieqx ħaġa oħra ħlief li dan in-nar ġa qabad. Qader o Ġesù in-nuqqas ta' fidi tiegħi u fuq kollox l-injuranza u d-debbolezza tiegħi. U qalb imqazza ta' Ġesù, jiena nemmen li inti tista' kollox. Għalhekk jien nittama fik b'qalbi kollha. Jiena nittama li tagħtini kull ma neħtieġ għar-ruħ u għall-ġisem. Jiena nittama li tagħtini l-maħfra ta' dnubieti u tagħtini bil-grazzja tiegħek biex ngħix ħajja tajba u nasal lill-ġenna. O Ġesù, jiena nqiegħed it-tama tiegħi fik. U qalb imqazza ta' Ġesù, inħobbok b'qalbi kollha. U kif nista' ma nħobbokx jekk għall-imħabba tiegħi wasalt biex issir bniedem u tmut għalija? Tant ħobni o Ġesù li wasalt biex tagħtini lil innifsek bħala ikel u xorb ta' ruħi fl-Ewkaristija imqazza. O Ġesù, jiena nemmen li inti tħobni b'imħabba bla qies u ta' din l-imħabba nirringrazzjak b'qalbi kollha o twajjeb Ġesù. U qalb imqazza ta' Ġesù, jien nofrilek lil innifsi. Ilqa o Ġesù, il-libertà kollha tiegħi. il-memoria, l-intellett u l-volontà tijej. Kull ma għandi u kull ma u tijej, inti tajtuli. Dan kollu nroddulek sabiex inti tagħmel bih dak li joġob li rrida tijek. Kollox għalik u qalb imqazza ta' Ġesu. U qalb imqazza ta' Ġesu. Jina nagħlib qalbi kollha li offendejtek u li noffendik ta' spiss minkejja li ma nkunx irrid imma in-natura umana hija natura dgħajfa mulej. Inti tifimna. O Ġesu, Salvatur Divin, indenja ruħek li tħares lejja bħarsa taħnina u ħenna lija bil-kotra tal-ħtinijiet tiegħek ħassar il-ħtijiet tiegħi. Jiena nwiedek li ma nerġax noventik iżjed. Bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek irrid naħrab mhux biss id-dnub il-mejjet, imma wkoll id-dnub venjal. O Ġesu, ikollok ħnina minni u minn ħuti mitinbin. U qalb imqazza ta' Ġesu, kollok imħabba l-bnedmin u mkebsa bix-xewqa li salvom bħala glorja lil missier tiegħek, irrid impattilek bimħabba għal dawk li ma jħobbukx. Nixtieq nagħmel dejjem ir-rieda tiegħek u nġor bil-ferħ islaħleb li tibgħatli minn juma l-ieħor. Sabiex bekk insir nixbħek u miegħek ukoll inkun nista' nifdi d-dinja. O Ġesu, nissel fija l-ispirtu ta' riparazzjoni. Fil-waqt li intom issemmija żgur li qegħdin tisimgħu lana it-pespis sabiħ tal-għasafar li hawn fis-siġar li tawlu l-pjazza tagħna ta' jinsielem, dawn ukoll qegħdin jagħtu tifħir lill-mulej li l-lejla fl-ewwel ġurnata ta' sena ġdida ħareġ barra idur mat-toroq tagħna biex jienu int nagħtuh qima. Fil-waqt li bil-mod il-mod hawnhekk qiegħed jidlam, il-faċċa ta' tal-Knisja inxtelet kollha id-djar u koll fil-madwar minn fejn qed jgħaddi Ġesu fl-Ewkaristija jinxtelu, id-dawl tal-każin tal-banda u koll, il-kewba illi tilma u ilha tilma f'dawn il-ġranet, fil-waqt li anke ħars titmur fuq il-wiet ta' jinsielem u l-baħar sabiħ il-fligu bejn il-gżejjer ta' Malta u t'Għawdex u fin-nofs Stone Kemuna, jiena wkoll nixtieq nolli din it-talba f'ismek lill-mulej. O mulej, nirringrazzjak ta' dan il-ħolqien tant sabiħ, ta' dan ir-raħal tant ażiż li tajtna, ta' din il-parroċċa li aħna membri fija. Kompli hu ħsieb il-parroċċa tagħna, kompli hu ħsieb lill-Għawdex u lill-Malta tagħna. Hu ħsiebna mulej, għamel illi il-valuri illi tnissilna fihom li trabbejna fihom jibqgħu sodi, beruq sodi fina, ħalli tassew bil-kelma u fuq kollox bl-eżempju inkun nisrani kull fejn inkun jien ta' Kristu dejjem u kullimkien. Fl-isfond hekk it-tekniku tagħna Christian qed hekk verament jikkumplimenta dan il-kliem tiegħi bil-vuċi ta' Andrea Bocelli u l-Ave Marija għaliex illum infakrek li hija s-solennità ta' Marija Om Alla hija wkoll il-Ġurnata Internazzjonali tal-Paċi fid-Dinja. Marija, dik li ma żammitx lil Ġesu għalija imma tagħtu lilek u lili biex jinu int ikollna forza qawwa biex interqu il-ħajja għaliex mingħajr Ġesu il-ħajja żgur illi tkun ħafna kera, ħafna mudlama. B'Ġesu magħna il-problemi ser jibqgħu, il-mumenti ta' qtieħ il-qalb se jibqgħu, imma inħarsu lejhom b'lenti differenti, inħarsu lejhom b'mod differenti. F'kull bżonn li jkolli, ħallini niġi għandek bl-umiltà u bil-fiduċja u ngħidlek Ġesu, għenni. Ġesu, għenni fid-dubji, l-inċertezzi u t-tentazzjonijiet. Ġesu, għenni kull meta inħossni waħdi, għalkemm ikun hemm in-nies madwari xorta nħossni f'solitudni kbira. Meta nħossni għajjien u f'sitwazzjonijiet diffiċli. Ġesu, għenni meta nara l-pjan tiegħi u t-tamid tiegħi jfallu u jinbidlu f'diżappunt u għali. Ġesu, għenni meta ħadd ieħor jonqosni. Ġesu, għenni meta nħoss qalbi maqtuwa għal kollox fil-falliment. Meta nara l-isforzi tiegħi kollha jisfaw fix-xejn. Ġesu, enni, meta nħossa ton osni l-paċenzja, u s-salib tijej inħossu t-ilu isq. Ġesu, enni meta nkun marit, u rasi u idejja ma jistgħux jaħdmu aktar inħossni id-disprat, abbandunat. Ġesu, enni, ħalli nerħi f'ruħi fl-imħabba kbira tijak, bħala missier u salvatur. Dejjem, dejjem minkejja debolizzi, waqgħat u nuqqasijiet ta' kull xorta. Ġesu, enni, u tinsini qatt. Ġesu, iben Alla l-ħaj, ħenna lija. Ġesu, tkunx miegħi mħallef, iżda salvatur. Ġesu, jiena nemmen, kattar il-fidi tiegħi. Ġesu, Alla tiegħi, inti tħobni ħafna. Għamel illi jiena inħobbok bl-istess mod. Nixtieq, Ġesu, inħobbok fuq kollox u għal dejjem. Ġesu ta' qalb ħelwa wumli, għamel li qalbi tkun tixbaħ lil tiegħek. Ġesu tiegħi, nixtieq ngħix għalik u mmut għalik. Mulej, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li Sinjur Alla. Ġesu Nazzarenu, Sultan tal-Lut, annaqni maħdanek qabel immut. O Ġesu Ewkaristija, nagħtik bewsa fuq kull ostja konsagrata li hawn fid-dinja, flimkien ma' ommok u ommi Marija, il-ġenna kollha, l-irwieħ it-tajba li hawn fuq din l-art, issa u għażmin li ġej. Amen. Nadurawk Sidna Ġesu Kristu, hawn u fil-knejjes kollha tiegħek, mhux biss fejn sielem, imma fil-knejjes kollha ta' Malta u t'Għawdex, tal-Ewropa u tad-dinja kollha. Umberkuk, għax bis-salib imqaddes tiegħek, inti fdejt lid-dinja. Panis Angelicus fl-isfond iwassalna biex naraw illi il-bidu tal-proċissjoni diġa wasal ħdejn id-dar ta' Mauro Attart ġej minn triq il-Fawwara. Dak ifisser illi f'ftit ħin ieħor il-proċissjoni terġa' tidħol fil-Knisja u aħna nerġgħu ninaqdu għal barka sagramentali. Ħalli salmu lej Ġesu ibirek lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Qegħdin fis-sena tas-saċerdoti, ma nistax intemm dan il-kummentarju tal-proċissjoni ta' Eluq il-Kwarantur imqazza għal din is-sena 2009-2010 billi ma nagħmilx talba għal qdusija tas-saċerdoti. O Ġesu, saċerdot etern, qaddes is-saċerdoti tiegħek. Qalb ta' Ġesu minfuda mill-lanza, ħaddan miegħek is-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, f'ġieħ id-demm Ażiż tiegħek, ippurifika is-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, f'ġieħ il-passjoni tiegħek, għati l-qawwa lis-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, f'ġieħ il-pjagi tiegħek, fejjaq is-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, f'ġieħ it-tbatijiet u s-salib tiegħek, żomm fil-qdusija is-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, inkurunat bix-xewk, imla bil-erf tas-sema is-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, f'ġieħ idejk minn fudina l-imsiemer, birek barka speċjali is-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, f'ġieħ riġlejk minn fudin bl-imsiemer, għamel li s-saċerdoti jimxu dejjem fit-triq tal-qdusija. O Ġesu, ta' tiba bla tarf, aħfer in-nuqqasijiet tas-saċerdoti tiegħek. O Ġesu, ta' ħnina bla tmim, ħobb u għader is-saċerdoti tiegħek. Spirtu ta' Ġesu Kristu, għati l-ħajja lill-opri kollha tas-saċerdoti tiegħek. Marija, om ta' Ġesù, is-saċerdot etern, kun il-għaxqa tas-saċerdoti tiegħek. Marija, avukata setana, iddefendi u ħares lis-saċerdoti tiegħek. Marija, qawwa tad-deboli, kun mas-saċerdoti tiegħek fix-xogħol tal-ministeru tagħhom ta' kuljum. Marija, kewba l-aktar sabiħa, dawwal is-saċerdoti tiegħek. Marija, padruna ċelesti tal-kleru, iddefendi l-kawża tas-saċerdoti tiegħek. Marija, refugju ħelu tal-insara kollha, ilqa' fil-ken tal-qalb immakulata tiegħek is-saċerdoti tagħna kollha. Marija, għajnuna qawwija tal-insara, għin u assisti is-saċerdoti tiegħek. Marija, gwida żgura tagħna, akkompanja dejjem is-saċerdoti tiegħek. Marija, konsolatriċi tal-imniktin, ikkonforta is-saċerdoti tiegħek fid-dwejja tagħhom. Marija, assisti is-saċerdoti moribondi, farraġhom fl-agonija tagħhom, iftħilhom il-bibien tal-ġenna u daħħalhom fis-saltna ta' dejjem. Amen. Talba ta' Monsinjur Salvu Grima, sabiħa. U hawnhekk qed naraw il-ewwel bandalora tal-fratellanza tas-Santissimu Sagrament propju tiela lura fil-Knisja, propju tiela it-suntir bħalissa. Fil-waqt li hawnhekk issa jkompli jidlam bil-mod il-mod, u d-dawl tal-Knisja u dwal tal-pjazza jibdew jixelu l-madwar, u l-kwantità sabiħa ta' nies li akkumpanjaw il-purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, anke l-bandalora tal-Kruċjata Ewkaristika u għandna n-nies mixja warajja wkoll tidħol fil-Knisja, jiena inrott il-linja lura lilek Kristjan li fil-waqt li nirringrazzjak li kont għajnuna kbira għalija waqt din ix-xandira diretta il-kummentarju tal-purċissjoni b'Ġesu Ewkaristija, nirringrazzjak u dal-waqt nerġgħu ningħaqdu mal-Knisja għaċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Kristjan, ser inħalli f'idejk. Grazzi ħafna.
inġabru biex Ġesu Ewkaristija jibberikna u aħna nitolbuħ. F'din is-sena saċerdotali nitolbuħ iqaddes is-saċerdoti tagħna u jkompli jissejjaħ għal warajh aktar żgħażagħ biex jieħdu l-impenn ta' dan il-Ministeru. Jekk il-mulej qed isejħilhom b'ġenerożità iweġbuh. O Ġesu, saċerdot etern, raj tajjeb u għajn tal-ħajjem, li bimħabba tas-sew kbira tal-qalb tiegħek li żjed ħelwa, tajtna s-saċerdoti tagħna biex iwettqu fina dak l-emil ta' qdusija li bih il-grazzja tiegħek tħeġġeġ il-qlub tagħna. Aħna nitolbuk iqaf magħhom bil-ħniena u bil-għajnuna tiegħek. Ikunu fihom, O Ġesu, il-fidi ħajja fl-emil tagħhom, it-tama sħiħa f'kull tiġrib, il-karità mixogħla f'kull ħsieb tagħhom, il-kelma tiegħek dawl tal-erf etern tiegħek tkun għalihom bħala meditazzjoni dejjiema, l-ikel tal-ħajja ta' qdusija. L-eżempju ta' ħajtek u tal-passjoni tiegħek jiġġeddu fid-batijiet tagħhom biex ikunu għalina ta' tagħlim u ta' faraġġ fid-batijiet tagħna. Għamel o mulej, li s-saċerdoti tagħna jiċċaħdu minn kull ġibda ta' dinja u jfittxu biss il-glorja tiegħek biex jagħmlu dmirhom sal-aħħar b'kuxjenza safja u meta wara mewthom iqegħdu fidejk il-ħidma tagħhom mitmuma, għatihom O Ġesu li kont fuq l-art li mgħallem tagħhom il-premju għal dejjem tal-kuruna tal-ġustizzja fid-dija tal-qaddisin. Amen. Għal-benefatturi ħajjin u mejtin. Missierna li jinti fis-sema u jieti tqadis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja minn jgħal mulej mija kim birka jinti fost n-nissa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-missir u l-liben u l-spirtu s-santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem jistriħu ma' fil-paċi. għalif dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalejt ilna t-tifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u id-dem tijek. Ek li nħossu fina blajda dak li rebħit inna l-fidwa tijek. Int li teħiex wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Kun imbirek allam, imbirek li sem imqaddis tiegħu. Imbirek li sem ta' Ġesù. Imbirek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek għall-kbirhom Alla Marija. Azza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek it-lu glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Wam. Birek San Giuseppa Rus Kastissimu tagħha. Birek alla flanġlu għad-isin kollha tiegħu. Popli kollha. Aċ gbirajt ju bitu mana, u kelmet il-mulej iddum għal-dejjem. Gloria lil-missiru lil-liben, u lil-ispirtu santu. Mil-bidu issa u dejjem, ib-għal-dejjem ta dejjem ammen. Malik Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej miek. Birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Addissa Maria, om alla, la palina mi dimbihin. Issa ufissija tal-mewtana, amen. Ixtieq nirringrazzja l-daw kollha illi taw is-sem tagħhom hawnhekk fil-Knisja, fil-liturġija, fl-armar, tant affarijiet, matul dan il-ġranet, fil-festi tal-miliet u tal-kwaranturi. Grazzi wkoll lill-orkestra u l-kor illi l-lejla animaw l-qudissa u l-daw kollha illi ħadu sem il-lejla f'din iċ-ċelebrazzjoni, il-fratelli, l-abbatini u daw kollha illi ħadmu hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni. Istedinkom biex tkomplu ż-żuruna l-lejla fl-istudios ta' Radio Lauretana, ħalli nkomplu nagħtu is-sem tagħna bris il-proġett tal-qniepen. Lejla nixtieq ngħid illi għal ħabta tal-aħħar ta' Jannar, il-bidu ta' frar l-ewwel ġimgħa ta' frar, ser isiru il-bronz il-ħames l-ewwel ħames qniepen. Din hija xi ħaġa tassew sabiħa il għaliex il-ħolma bdiet issir realtà, imbagħad wara dak nibdew il-proċess fuq it-tliet qniepen kbar skont kif inkunu fil-finanzi. Nirringrazzjakom il-koll tal-fiduċja kbira li dejjem turu f'dak li tagħmel il-parroċċa jew inkomplu niġġeddu biex ikollna parroċċa aktar ħajja, aktar maquda ma' Ġesù permezz ta' Ommu Marija. Nixtieq ngħid ukoll illi l-ġabra sa qabel tlajna għal-funzjoni kienet ta' 2,400 u 76 euro. Grazzi mill-qalb għaxek bizna is-somma sabiħa ta' 350,000 euro għal proġett kbir tal-Nipen. Grazzi mill-qalb u s-sena t-tajba lil kulħadd.